гаворыць радыё Свабода. У Мінску 6 гадзіна раніцы. У пражскай студыі вас вітае Таццяна Поклад. Пачынаем праграму выпускам навінаў. Спярша падзеі ў Беларусі звязаныя з Беларуссю. Палата прадстаўнікоў трэцяга склікання на сваёй апошняй сесіі прыняла ў першым чытанні змены ў падатковай сістэме. Ад 2009 году уводзіцца адзіны для ўсіх працоўных памер падаходнага падатку – 12% ад заробку. Падатак для прадпрымальнікаў мае быць 15%. На рынках у шэрагу беларускіх гарадоў нефармальны дзень прадпрымальнікаў учора адзначылі пустымі прылаўкамі. Ініцыятыва такога свята з'явілася год таму на хвалі прадпрымальніцкіх страйкаў пратэсту супраць уціску з боку ўлады. Міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец не сумняецца, што Беларусь атрымае расійскі крэдыт. Пра гэта ён заявіў журналістам пасля заканчэння разгляду палатай прадстаўнікоў праекту бюджэту на 2009 год. Александр Мілінкевіч у Варшаве сустрэўся са старшынём Еўрапарламенту Хансам Гертам Петэрынгам і кіраўніком камісіі ў міжнародных справах Яцыкам Сарыюшым Вольскім. Абмяркоўвалася палітычна-эканамічная сітуацыя ў Беларусі, вынікі выбараў у палату прадстаўнікоў, перспектывы развіцця дыялогу паміж Еўразвязам і Беларуссю. 8 кастрычніка у Еўрапарламенце адбудзецца абмеркаванне сітуацыі ў Беларусі. Краіны Балтыі Бенілюксу заклікалі да дыялогу з Менскам у часе сустрэчы кіраўнікоў МЗС шасці краінаў развязу ў Таліне. Гарадоцкі райсуд не стаў разглядаць справу, ініцыяваную былым кандыдатам у дэпутаты. Леаніда Аўтухоў патрабаваў знайсці і пакараць тых, хто знішчыў ягоны агітацыйны плакат. У сеціве з'явіцца радыёстанцыя «Нет радыё» са 100% беларускай музыкі, адкрыццё запланаванае на 7 лістапада. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Падзеі ў свеце. Дэбаты паміж кандыдатамі ў віцэ-прэзідэнты ЗША адбываюцца ў Сент-Луісе ў штаце Місуры цяпер. Паводле аналітыкаў, для кандыдаткі ад рэспубліканцаў губернатара штату Аляскі Сары Пэйлін, якую абраў Джон Маккейн, гэтыя дэбаты з вопытным сенатарам-дэмакратам Джо Байдэнам сур'ёзнае выпрабаванне. Пэйлін спрабуе паказаць сябе і Маккейна змагарамі, якія прынясуць рэформы ў Вашынгтон. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін рэзка скрытыкаваў Украіну пасля паведамленняў аб тым, што Украіна магчыма пастаўляла зброю вайсковых спецыялістаў у Грузію напярэдадні жнівеньскага канфлікту. Пуцін сказаў у часе сустрэчы з прэм'ерам Украіны Юліяй Цімашэнка, што калі гэта пацвердзіцца, такія пастаўкі прыраўняюцца да злачынства. Цімашэнка заявіла, што ўпэўненая, што паведамленне не пацвердзіцца. Расія і Украіна таксама падпісалі мемарандум аб супрацоўніцтве ў сферы экспарту газу. Вы слухалі навіны, а цяпер паўтор перадачы, якая ўпершыню прагучала учора ўвечары.
У эфіры Радыё Свабода тут Аляксей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце.
Ад новага года ў Беларусі ўводзіцца адзіная стаўка падаходнага падатку ў памеры 12% для фізычных асобаў і 15% для індывідуальных прадпрымальнікаў. Некаторыя рынкі ў Беларусі сёння былі часткова пустыя, гэтак прадпрымальнікі адзначалі нефармальнае свята і пратэставалі супраць уціску з боку ўладаў. Гэтыя тэмы пазней у нашай праграме, ну а зараз асноўная. Сёння палата прадстаўнікоў трэцяга склікання распачала сваю апошнюю сесію. Дзейныя дэпутаты адразу прынялі ў першым чытанні змены да падатковай сістэмы. Прапануецца з 2009 году ўвесці адзіны для ўсіх працоўных памер падаходнага падатку. Ён будзе 12% ад заробку. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Прадстаўляў законапраект новы міністр фінансаў Андрэй Харкавец. Ён змяніў на гэтай пасадзе Мікалая Корбута, які перанёс цяжкі інсульт. Спадар Харкавец спачатку нагадаў, што цяпер у краіне дзейнічае дыферэнцыяваны падаходны падатак. Найбяднейшыя плацяць 9% ад заробку, самыя заможныя 30%. Міністр таксама паведаміў, праект новага закону паступіў з прэзідэнцкай адміністрацыі, а кіраўнік краіны асабіста выступае за спрашчэнне падатковай сістэмы. Андрэй Харкавец адзначыў.
У предлагаемой схеме налог будет уплачиваться по ставке 12%, которая будет применяться в отношении доходов граждан, полученных как по месту основной работы, так и в организациях, не являющихся местом их основной работы.
Міністр фінансів повідомив, що у індивідуальних предпринимальників ставка податку буде більше.
В отношении доходов индивидуальных предпринимателей предлагается установить единую ставку подоходного налога в размере 15%. Средняя ставка подоходного налога сегодня у индивидуальных предпринимателей сложилась на уровне 16,3%.
Старшиня комісії промисловості паливно-енергетичного комплексу транспорту, сувязі і предпринимательства Анатоль Павлович сказав «Свободі», що нова податкова система – це становчий крок.
Це ж все робиться для того,
щоб вийти шире схему, щоб дати можливість бізнесу відійти від заробку у купертах. Про це ніяк не прогучало в докладі з трибуни. Але гэтая мера – крок да вырашэння пытання, якое стаіць перад грамадствам. Паглядзіце, колькі замежных аўто на беларускіх дарогах, а 98% працоўных плацяць падатак у памеры ад 9 до 12% ад заробку. Значыць, у скарб не паступае вялікая колькасць грошай. Праз нейкі час мы паглядзім, да чаго правядзе новы закон. Атрымалася дайсці чэрэз схему і навесі парадак ці не? Я бачу асноўнае ў гэтым.
Говорив старшиня комісії промисловості паливно-енергетичного комплексу транспорту, сувязі і предпринимательства Палати представників Анатоль Павлович. Для тих, у кого заробок більше за 1,5 мільйона, податок будуть наступного року вилічувати з повної суми, а ось для тих, у кого заробок менший за 1,5 мільйона, мінімальна сума заробку, яка не буде обкладатися податком, має бути повялічена з 35 тисяч до 250 тисяч. Про гэта спадар Павлович так само повідомив «Свободі». Депутати нібито про гэта уже попередньо домовіліся. Таким чином, ад наступного году має бути одиний податок 12% для всіх фізичних особов. Подобну систему увялі уже у 6 постсоветських країнах. Почала гэтую податковую реформу Эстонія. У 94-м годзе яна ўвяла падаходны падатак са стаўкай 24%. У наступным годзе гэтая стаўка будзе зніжаная да 20%. Таксама ў 94-м годзе Літва ўвяла адзіную стаўку 33%, сёлета яна зменшылася да 24%. У Латвіі адзіная стаўка падаходнага падатку ад індывідуальных асоба была ўстаноўленая ў 95-м годзе 25%, і адзіныя стаўкі таксама існуюць у Расіі 13%, у Краіне 15% і ў Грузіі 12% з 2005 году. Адзіныя стаўкі падаходнага падатку ад фізічных асобаў таксама і ў некаторых краінах усходняй і цэнтральнай Еўропе. У Славачыні 19%, у Чэхіі 15%, у Румыніі 16%. Ну, а ў Беларусі для фізічных асобаў мае быць 12%, а для індывідуальных прадпрымальнікаў 15%. Як каментуюць гэтую рэформу эканамісты, перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Эканаміст Леонід Злотніков мяркуе, што пераход на плоскую шкалу падаткаабкладання не выклічыў у Беларусі пратэстаў.
Это закранная самый обездоленный класс тех людей, которые зарабатывают мало. Але для этих людей повеличивается минимум заработков, который не облагается этим податком. Некая компенсация для малооплачиваемых есть. И эти люди не организованы в какие-то там дейные профсоюзы, громадские организации, тому и не будет никакого протеста. Люди с высокими заработками будут зарабатывать еще больше. У них будет оставаться доход еще больше. У них корысть, и это закон.
Паводле спадара Злотнікава, з увядзеннем адзінай стаўкі падатку спрашчаецца яго адміністраванне, а гэта скарачае колькасць людзей, якія працуюць у падатковых інспекцыях. Аднак ён лічыць беспадстаўным вызначэнне іншай стаўкі для індывідуальных прадпрымальнікаў.
А вось то, што для прадпрымальнікаў 15%, ну, гэта рэч, якая не ўкладваецца ні якую мараль, гэта такая вось нероўнасць перад законам уводзіцца. Гэта такі вось прэцэдэнт вельмі негатыўны. Это так. Вот мы, чиновники, мы будем получать свои заработки, податок будет меньше, чем предпринимателей. Это ж нечто такое ненормальное.
Доктор экономичных наук профессор Борис Жаліба лічит, что белорусские улады скористали в опыт России, где уведена 13-процентная ставка.
Это вельми спростить весь процесс выплаты подоходного податку. Это спростить весь процесс сбора даденных так званого совокупного дохода. По-другое, такий заход, як то в опыт России, показывая, выведет цені доходы громадян, якія яны скрываюць, каб не платіць падатак і атрымліваюць зарплату у канвертах, якая не ўлічная. І гэта павінна абернуцца дадатковымі даходамі ў наш бюджэт.
Адносна таго, што індывідуальныя прадпрымальнікі павінны будуць плаціць не як усе людзі 15%, Барыс жаліба сказаў, што гэта несправядліва.
Трэба было рабіць 12 усім, так усім. Ну, наш урад так іх вельмі любіць, это вядомая рэч. І тут не забыл, павелічыў усё ж такі не 12, а 15. Лічу, што они багатыя людзі, но это зусім мы ведаем не так. Там розныя людзі.
Адмыслоўцы крытыкуюць падатковую сістэму ў Беларусі і лічаць яе самай складанай у свеце. Паводле рэйтынгу Сусветнага банку, Беларусь у пляне падаткаабкладання займае апошняе месца і зменаў тут не адбываецца. Барыс Жаліба сказаў.
Усё ж такі крытыкі таксама маюць рацыю. Трэба яшчэ больш рабіць рашучыя крокі у тым накірунку, каб паменшыць колькасць падаткаў, паменшыць колькасць збораў. Пакуль іх крытыкаваць ёсць за што. Наша сістэма падатковая. Усё ж остаецца складанай.
Як адзначаецца ў 6-й штогадовай сумеснай справаздачы Усясветнага банку і міжнароднай фінансавай карпарацыі, якая была апублікаваная сёлета на пачатку верасня, Беларусь, як і ў мінулым годзе, займае апошняе 181-е месца ў рэйтынгу паводле паказчыка аб падатках. Эксперты Усясветнага банку лічаць, што беларускі бізнес вымушаны штогод траціць 1188 гадзінаў, каб ажыццявіць 112 падатковых выплатаў, і калі плаціць усе падаткі, то гэта, маўляў, будзе 117,5% ад прыбытку. Чаму ў такіх падліках атрымліваецца, што беларускае прадпрыемства мае плаціць болей, чым яно можа зарабіць? Гэтую супярэчнасць спрабуе патлумачыць эканаміст Алена Ракава.
Дело в том, что у налогов есть разная база уплаты.
Справа ў тым, што ў падаткаў ёсць розная база сплаты. Гэта значыць, падаткі можна сплачваць з даходу, а ёсць яшчэ падаткі, якія сплачваюцца з выручкі. І ў Беларусі ёсць яшчэ шэраг іншых падаткаў. Таму Усясветны банк бярэ ўсе падаткі, якія плацяць прадпрыемствы, прыраўноўвае іх да даходу і атрымоўвае, што яны роўныя 117% даходу. У іх такая методыка. Яна не зусім карэктная, таму што ў розных краінах розныя падаткі сплачваюцца з рознай базы. Беларускі ўрад крытыкуе гэта і кажа, што методыка не вельмі добрая.
Гаварыла Алена Ракава. Больш меркаванняў эканамістаў і больш інфармацыі пра новую падатковую сістэму вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце. Наш адрас свабода.org. А як вы ставіцеся да прапановы ўвесці адзіны падаходны падатак 12%, а для індывідуальных прадпрымальнікаў 15%? На гэтае пытанне адказвалі жыхары горадні, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Я считаю, что это вообще абсурд какой-то. Кто-то получает 1 700 000, будет платить 12. Я получаю 500 000, я буду платить 12%. Где справедливость? 5% добавили к зарплате, видимо, с учетом того, что будут брать повышенный подоходный налог. Это вообще несправедливо, я считаю.
Вы знаете, я на государственной работе работаю. Я думаю, это никак не скажется. То есть будем платить столько же.
Я думаю, что неправильно. Ну, несправедливо. С такими зарплатами, как у нас, даже больше, я не знаю, платить.
А у вас какая зарплата?
У меня 600 000. Мне бесполезно это знать даже. Я так працую, что так мало зарабатываю, что мне даже это ничего не сделается от этого, понимаете?
Мне кажется, что, наверное, все-таки неправильно, потому что достаток у всех разный. Вот, наверное, все-таки от этого надо руководствоваться.
Правильно, абсолютно правильно. Потому что градация налога на заработную плату совершенно неправильная. Которая теперь 9%, 14% – это огромная разница. Если я зарабатываю больше 6 миллионов в год, почему я должен платить 14%? Я считаю, что все должны быть на равных условиях.
Я думаю, я особисто, да? То я думаю, я буду платить больше.
Я думаю, что это несправедливо, поскольку налог должен в зависимости от прибыли быть, а не всем одинаковый. Кто-то много получает, должен 12% отдавать, а кто-то совсем немного и тоже 12%. Я думаю, все-таки от прибыли.
А так, независимо, сколько получаешь, везде 12%. Лучше было бы 10%, конечно. Легче считать. Посмотрел, какая зарплата, 10%, нолик отнял, вот себе все посчитано. Вот это было бы хорошо.
Правильно, я считаю, что правильно. Так это хорошо. Так 9% 7 миллионов превысило 15. И к концу года, когда Новый год и все праздники, получается, что зарплата у тебя меньше становится. А так 12 все время будет.
Единый налог лучше, чем много разных. Я, по-моему, 10 плачу процентов.
Больше будет.
Ну, для кого-то же меньше будет. Пусть они хоть не утают, а платят 12 с того, что утают. Нам будет лучше, наверное.
Вось такія меркаванні пачуў наш корэспандэнт на гарадзенскіх вуліцах. Яшчэ крыху пра падаткі. Міністэрства фінансаў Беларусі плануе адмяніць каля 20 падаткаў. Пра гэта сёння паведаміў міністр фінансаў Андрэй Харкавец, выступаючы на сесіі Палаты прадстаўнікоў, прадстаўляючы праект законаў аб бюджэце на наступны год. Міністр таксама заявіў, што Беларусь атрымае расійскі крэдыт і што ён у гэтым не сумняецца. Ён падкрэсліў, што перамовы пра крэдыт вядуцца ўвесь час і працягнуцца на наступным тыдні.
Роман Скірмунд, шляхціч, землеўладальнік і дзяржаўны дзеяч БНР, у міжваенным часе жыў у сваім родным Парэчы, дзе пакінуў пра сябе славу добрага пана, які заўжды прыйдзе на дапамогу. Скірмунд быў забіты ў кастрычніку 1939 года у сваім Парэчы сваімі ж суседзямі-сялянамі. Ці жыве памяць пра пана Скірмунда ў сённяшнім Парэчы? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэта перадача ў наступнай паўгадзіне нашага эфіру. А зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Палата прадстаўнікоў трэцяга склікання на сваёй апошняй сесіі прыняла ў першым чытанні змены да падатковай сістэмы. Прапануецца ад наступнага году ўвесці адзіны для ўсіх працоўных памер падаходнага падатку – 12% ад заробку. Падатак для прадпрымальнікаў мае быць 15%. Цяпер 98% беларускіх працоўных плаціць падатак ад 9 до 12% ад заробку. Сёння на рынках у шэрагу беларускіх гарадоў пуставалі некаторыя месцы. Такім чынам, прыватныя гандляры азначылі неафіцыйны дзень прадпрымальніка, пратэстуючы супраць ціску з боку ўлады. Міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец не сумняецца, што Беларусь атрымае расійскі крэдыт. Пра гэта ён сёння заявіў журналістам пасля заканчэння разгляду Палатай прадстаўнікоў праекту бюджэту на наступны год. 67 гадоў таму фашысты пачалі знішчаць габрэйскае гета ў Магілёве. У гэты дзень было забіта больш за 2000 чалавек. Сёння на рынках у шэрагу беларускіх гарадоў пуставалі некаторыя працоўныя месцы. Такім чынам, прыватныя гандляры азначылі неафіцыйны дзень прадпрымальніка. На менскім рынку Ждановічы гандляры паспрабавалі такім чынам адзначыць гэты дзень нефармальным страйкам. Аднак маштабнай акцыі не адбылося. Адміністрацыя прадпрыемства «Гандлёвы дом Ждановічы» прыгразіла скасаваць страйкоўцам дамовы арэнды і ліцэнзіі. Гандляроў на месцы выслухаў Ігар Карній.
З раніцы на Ждановічах байкатавалі працу гандляры будаўнічымі матэрыяламі і прамысловымі вырабамі. Тавар на прылаўках не з'яўляўся да таго часу, пакуль не пачалі абход кантралёры. Яны папярэджвалі прадпрымальнікаў, што тыя парушаюць дамову з арэндадаўцам, у якой пазначаны сярод іншага час працы – ад 9 до 17 гадзіны. Пайшлі пагрозы забараніць людзям гандляваць, а зарэгістраваных індывідуальных прадпрымальнікаў пазбавіць ліцэнзіі на дзейнасць. Прадпрымальнік Мікалай Кавалеўскі кажа, што іншых метадаў, каб дагрукацца да зацікаўленых асобаў і ведамстваў, у прадпрымальнікаў ужо няма.
Мы все плацім соцстрах, как положено, а в трудовой книжке у нас ничего не написано. Мы, получается, безработные. И второй вопросик. У нас очень большая оплата налога, оплата на места. Еще когда уходишь в отпуск, согласно Конституции, на предприятиях платят. А у нас заплати за аренду и уходи смело в отпуск. Я считаю, что это несправедливо. Хотя бы аренду не платить за это время. Надо, чтобы все за себя встояли, потому что нас немножко щемит.
Коллега спадара Кавалеўскага дадае, што прадпрымальнікі практычна штомесяц абкладаюцца новымі дзяржаўнымі паборамі. Аднак ніхто не тлумачыць, чым выклікана ўвядзенне чарговага падатку ці акцызу.
Основныя праблемы – высокія налогі. Надбавкі, вот эти, которые вводзяцца, а чего-то, конечно, отталкиваются, но хотелось бы, чтобы нам это разъясняли более подробно. С какой стати все это вводзіцца? Кто і ініціатор, чтобы подписывались люди конкретно, как бы, а не так, что надо, потому что
Адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Александр Макаяў кажа, што ўжо другі год запар па ўсёй Беларусі нефармальна адзначаецца дзень прадпрымальніка. Хоць на свята, пры цяперашніх парадках, гэты дзень пакуль не падобны.
Пры канцы года нам ліквідуюць фіксаваны НДС і трэба будзе вазны НДС плаціць прадпрымальнікам. Это значит часовыя таможаныя склады, дзе будуць змяшчацца часово захоўвання тавара і будзе ўлічвацца, які расійскі тавар, толькі НДС. Тавары з іншых краін, то будзе яшчэ таможенные платежи вздыматься. Поставки товара – это одна дырка, якая, максимум, знаю, белорусским предпринимателям может являться эту предпринимательскую деятельность. Бо все иншие границы амаль припыненные. Если будут выполнены эти правила умовы, то 90% предпринимателей будут вынуждены ликвидовать свой бизнес. Не все буйные не смогут працевать.
Не забавили павильона у будовничьей частки рынку, у сопровождения аховы заявился представник администрации Ждановичев Леонид Чваркоу. И он начал высветлять, кто дал дозвол на фотоздымки и аудиозапись на территории рынку. Особливо цікавіўся, ці не пробрался раптом на территорию рынку журналист Реха Израилю. Выучивши посвідчення, потлумачив, что всілякі мітинги категорично заборонені.
Ми ж не ганяємо народ, ви зараз вот тут забираєте цілий мітинг. А мітинги, ви знаєте, вони ж регламентуються. Якщо ви там забастовку проводите, не, як називається, страйк, ну так вам же ніхто не приходить, відкривайтесь чи закривайтесь. Право кожного предпринимателя. Ну а мітинги, ну давайте ми щось мітинги устроїмо.
Повновартісний агульнонаціональний мітинг у оборону своїх правов предпринимальники мають налазити, як і год тому, 10 снежня.
Лідер громадського об'єднання «За свободне розвиття предпринимательства» Віктор Горбачов заявив у інтерв'ю «Радіо Свобода», що сьогоднішнє свято святкувати не випадає, бо ситуація з предпринимательством в Білорусі погаршається.
Ни один предприниматель не избран в парламент, некому там будет отстаивать наши интересы. Мы смело можем говорить, что данная категория идет на уничтожение. 120 тысяч, будем говорить так, купи-продай, да, прекращают свою деятельность.
Як змінилися умови праці індивідуальних предпринимальників після того, як почав дійнічати указ номер 760, який заборонив бізнесовцям наймати на працю не свояков? Любов Луньова задавала це питання предпринимальникам на Комаровському ринку у Мінську.
Я, например, не могу не поехать за товаром. Если я еду за товаром, значит, я должна закрыть точку, я нарушаю режим работы. Меня могут за это оштрафовать. Плюс, мне надо в банк куда-то сюда, я не могу открывать точку, не могу заработать на ту же аренду, на ту же фиксированную ставку. Лучше оно не может стать, оно становится все хуже и хуже. У меня дочь работает в своем месте, зять тоже. И что мне делать? Заколдованный круг, как откуда оно будет лучше?
Конечно, не лучше, потому что везде надо самой ездить, а работать некогда. То есть на работу приезжать я же уже не к 10, а к 12, к часу. На выручке это отражается.
Больничные не можем брать. Приходится больные не выходить на работу. Если бы были продавцы, это было все бы взаимозаменяемо. И мы бы работали, и девочек бы могли отпускать, и все остальное. Да вообще, как в кабале, вообще все ужасно. Ни в отпуск не сходить, вообще нет никаких прав.
Проблемы возникают с тем, что когда уезжаешь куда-то в поездку за товаром, точка закрывается, а налог, аренду, это надо все отбивать. Пару дней эта точка стоит. А еще я считаю, что большой минус в том, что люди, которые были наняты на работу, и после этого указа они уволились, это безработица у нас повысилась. А в основном на рынках кто стоял? Это или пенсионеры, или люди, которые малолетние дети.
Намного хуже. Вы работаешь под 12-14 часов в сутки. Вот я встаю в 7, где-то в 10, в 11 уже отрубаешься просто-напросто. А утром как бы вставать не хочется, потому что усталость, отдыха не получается. 60 рабочих часов. Но это только как бы видимая часть. Еще надо обеспечить товаром. Детям, семье времени абсолютно никакого. Телевизор практически не смотрю. Смотрю во время завтрака, когда новости какие-то, и во время ужина. Все.
Человек заболеет. Вместо нее может постоять подруга, соседка. А так нет, закрывай точку и уходи.
Раньше у меня было несколько павильонов, а теперь один, потому что родственников у меня нет, которых я могу сюда ставить. Это чувствуется по деньгам, естественно. Что было три павильона, а что остался один, ясное дело. Дома работа. Все. Жизнь остановилась. Только понедельник. А что можно успеть в понедельник? Да, а если что-то заболело, то и полечить тоже практически невозможно. Закрой павильон и уходи лечить. Это надо, чтобы правительство подумало и приняло какие-то меры, чтобы действительно женщина могла быть женщиной, а не только как рабочая там машина или как это можно назвать.
Наша корреспондентка Любов Луньова опитувала предпринимальників на Комаровському ринку у Мінську, як змінилися умови їх праці після того, як почав дійнічати указ номер 760, який заборонив їм наймати на працю не свояков. Ви на хвилях Радіо Свобода, і я нагадаю, що одночасно з початком нашого ефіру починає вещати і незалежний телеканал «Белсат».
Документальний фільм з циклу «Невідомая Білорусь. Лінія Сталіна. Гонор чи ганьба». А 22.20 ток-шоу-форум у Вілінської телестудії про актуальні проблеми громадства. І нарешті о 23.05 глядіть чергову частку самого феміністичного американського серіалу «Елі Макбіл». Глядіть нас про спадорожники «Астра» і «Сіріус». До зустрічі на Білсаті!
Ну а зараз на чарзе дзвонкі на свабоду. Выборы депутатов Палаты представников, а так само шэраг іншых тэмаў у сённяшніх тэлефанаваннях. На пытанні слухачоў адказваюць палітык Станіслав Шушкевіч і праваабаронца Олег Гулак. Сённяшнюю перадачу падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Вынікі выбараў дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў – адна з галоўных тэмаў абмеркавання слухачоў свабоды.
Прошлі выбары не былі дапущены к пасчёту галасоў независимыя представіцелі. Это только один факт, который уже перечеркивает все утверждения власти, что выборы были справедливыми. И еще, новые депутаты – сплошь чиновники. Такого даже не было в Советском Союзе.
Депутаты в нашей стране часто назначают по блату и не совсем умных людей.
Вот прошли очередные выборы. Власть жирует, власть торжествует. Они борются за себя. Наплевать им на простой народ. Вот и все.
Лукашенко, конечно, надеялся, что оппозиция пройдет в парламент. Но вы подумайте сами, разве народ заставишь голосовать за оппозицию?
Лукашенко до выборов он заявил, что выборы в Беларуси будут демократические, открытые и свободные. А при подсчете голосов не были допущены наблюдатели Запада.
Ходила голосовать у 17 годин. Подписов было, як зубов у бомжа. Да вось у вынику амаль 80% явки.
На так званых выборах говорят, что 2,5 миллиона белорусов не удельничали в голосовании. Звыше 1 миллиона тайно голосовали за демократичных депутатов. У вынику отримливается больше 3 миллионов партизанов-выборщиков.
Хто сёння будзе галасаваць за апазіцыю, якой кіруе камуністычная партыя? Тая ж апазіцыя не падтрымала цэласнасць Грузіі, абыякава, нават грэбліва ставіцца да беларускай мовы, як, напрыклад, таварышчы Калякін, Казулін і іншыя.
Мировая демократичная супольность не признала выборы свободными и прозристыми, однако белорусские правооборонные организации, особливо БГК, вельми становча оценили зрухи улады у бок демократизации, как это разуметь. Хотелось бы почуть комментар от керамиста БГК. С повагой, Аркадий Город Ивацевич.
Выказывание комментуя старшня Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак.
Хотелось бы, чтобы люди докладно чули то, что мы говорим. А мы говорим наступное, что выборы, эта процедура не была демократичной, не была законной. И тому до выников этой процедуры ставится треба отповедным чином. Але махчимостью было больше в сравнении с минулыми кампаниями.
Далей слухач задае яшчэ одно пытанне.
Пытанне гаспадара Станіслава Станіславовича Шушкевича. Некалі казалі, што ў Беларусі існуе натуральная гаспадарка, і гаспадарства Сідорскі збіраецца і падтрымліваць. Можа, ўже і позна іх падтрымліваць. Дзякуй.
Отказывая Станислав Шушкевич.
Натуральная господарка – это господарка, у якой человек, живя абсолютно самостоятельно, ни с кем, может не контактовать и может выжить. И коли подтримливать такую господарку, ну так перш за все треба было робить, каб люди больше по-людски жили и довжей. Але с пункту гледжання сучасности подтримливать натуральную господарку – это, пробачьте, глупство. Треба менять эту господарку, треба робить ее цивилизованной.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму.
Сегодня белорусы живут в режиме самоуничтожения. К величайшему сожалению, большинство из них равнодушны к своей судьбе и судьбе своих потомков. Будем прозябать, пока более сильные и живучие соседи нас не съедят.
Отказываю на питание, что робить оппозиции. Треба поширать колькость наших сябров, колькость членов объединенных демократичных сил. И про это треба говорить, и до этого треба закликать.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала и вела Галина Абакунчик. 67 гадоў таму фашысты пачалі знішчаць габрэйскае гета ў Магілёве. У гэты дзень было забіта больш за 2000 чалавек. На 12 лістапада прызначанае адкрыццё помнага знаку там, дзе некалі было магілёўскае гета. Гарадскія ўлады прымеркавалі адкрыццё да дзён Ізраілю ў Магілёве. Вы на хвалях Радио Свобода.
Балты у старажытнасці насілялі велізарныя абшары Еўропы улучна з сучаснымі беларускімі. І адзін з мітаў пра паходжанне беларусаў заключаны ў тым, што яны славянамоўныя балты.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры хвілін праз 15, а адразу пасля выпуску навінаў падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Клыпаўшчына, што ў Дзяржынскім раёне.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Мінску 6 гадзінаў 30 хвілінаў. Далей у праскай студыі з вамі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў. Палата прадстаўнікоў трэцяга склікання на сваёй апошняй сесіі прыняла ў першым чытанні змены ў падатковай сістэме. Ад 2009 году уводзіцца адзіны для ўсіх працоўных памер падаходнага падатку – 12% ад заробку. Падатак для прадпрымальнікаў мае быць 15%. На рынках у шэрагу беларускіх гарадоў нефармальны дзень прадпрымальнікаў учора быў адзначаны пустымі прылаўкамі. Ініцыятыва такога свята з'явілася год таму на хвалі прадпрымальніцкіх страйкаў пратэсту супраць уціску з боку ўлады. Міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец не сумняецца, што Беларусь атрымае расійскі крэдыт. Пра гэта ён заявіў журналістам пасля заканчэння разгляду Палатай прадстаўнікоў праекту бюджэту на 2009 год. Міністр падкрэсліў, што перамовы пра крэдыт вядуцца ўвесь час і працягнуцца на наступным тыдні. Александр Мілінкевіч у Варшаве сустрэўся са старшынём Еўрапарламенту Гансам Гертам Петэрынгам і кіраўніком камісіі ў міжнародных справах Яцыкам Сарыюшам Вольскім. Абмяркоўваліся палітычная і эканамічная сітуацыя ў Беларусі, вынікі выбараў у Палату прадстаўнікоў, перспектывы развіцця дыялогу паміж Еўразвязам і Беларусю. 8 кастрычніка ў Еўрапарламенце адбудзецца абмеркаванне сітуацыі ў Беларусі. Краіны Балтыі і Бенілюксу заклікалі да дыялогу з Мінскам у часе сустрэчы кіраўнікоў МЗС 6 краін Еўразвязу ў Таліні. Гарадоцкі райсуд не стаў разглядаць справу, ініцыяваную былым кандыдатам у дэпутаты. Леанід Аўтухоў патрабаваў знайсці і пакараць тых, хто знішчыў ягоны агітацыйны плякат. У сеціве з'явіцца радыёстанцыя «Нет Радыё» са 100% беларускай музыкі, адкрыццё запланаванае на 7 лістапада. Выпуск навінаў на хвалях свабоды падзеі ў свеце. Дэбаты паміж кандыдатамі ў віцэ-прэзідэнты прайшлі ў Сент-Луісе ў штаце Міссурі. Для кандыдаткі ад рэспубліканцаў губернатара штату Аляскі Сары Пэйлін, якую абраў Джон Маккейн, гэтыя дэбаты з вопытным сенатарам, дэмакратам Джо Байдэнам былі сур'ёзным выпрабаваннем. Пэйлін спрабавала паказаць сабе і Маккейна змагарамі, якія прынясуць рэформы ў Вашынгтон. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін рэзка скрытыкаваў Украіну пасля паведамлення аб тым, што Украіна магчыма пастаўляла зброю ў Грузію. Тимошенко заявіла, што ўпэўненая, што паведамленні не пацвердзяцца. Расія і Украіна таксама падпісалі мемарандум аб супрацоўніцтве ў сферы экспарту газу. ААН заявіла аб павышаным узроўні небяспекі ў Пакістане і загадала сваім замежным супрацоўнікам вывесці часова сваіх дзяцей з краіны. Вы слухалі выпуск навінаў. Праз паўгадзіны ранішняя свабода ў жывым эфіры, а цяпер паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала учора ўвечары.
У эфіры Радыё Свабода тут Аляксей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Ад новага года ў Беларусі ўводзіцца адзіная стаўка падаходнага падатку па меры 12% для фізычных асобаў і 15% для індывідуальных прадпрымальнікаў. Некаторыя рынкі ў Беларусі сёння былі часткова пустыя, гэтак прадпрымальнікі адзначалі нефармальнае свята і пратэставалі супраць уціску з боку ўладаў. Гэтыя тэмы пазней у нашай праграме, ну а зараз асноўныя. Сёння Палата прадстаўнікоў трэцяга склікання распачала сваю апошнюю сесію. Дзейныя дэпутаты адразу прынялі ў першым чытанні змены да падатковай сістэмы. Прапануецца з 2009 году ўвесці адзіны для ўсіх працоўных памер падаходнага падатку. Ён будзе 12% ад заробку. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Прадстаўляў законопроект новы міністр фінансаў Андрэй Харкавец. Ён змяніў на гэтай пасадзе Мікалая Корбута, які перанёс цяжкі інсульт. Спадар Харкавец спачатку нагадаў, што цяпер у краіне дзейнічае дыферэнцыяваны падаходны падатак. Найбяднейшыя плацяць 9% ад заробку, самыя заможныя 30%. Міністр таксама паведаміў, праект новага закону паступіў з прэзідэнцкай адміністрацыі, а кіраўнік краіны асабіста выступае за спрашчэнне падатковай сістэмы. Андрэй Харкавец адзначыў:
«У предлагаемой схеме налог будет уплачиваться по ставке 12%, которая будет применяться в отношении доходов граждан, полученных как по месту основной работы, так и в организациях, не являющихся местом их основной работы».
Міністр фінансаў паведаміў, што ў індывідуальных прадпрымальнікаў стаўка падатку будзе большай.
В отношении доходов индивидуальных предпринимателей предлагается установить единую ставку подоходного налога в размере 15%. Средняя ставка подоходного налога сегодня у индивидуальных предпринимателей сложилась на уровне 16,3%.
Старшыня камісіі прамысловасці паліўна-энергетычнага комплексу транспарту, сувязі і прадпрымальніцтва Анатоль Паўловіч сказаў Свабодзе, што новая падатковая сістэма гэта станоўчы крок.
Гэта ж усё робіцца дзеля таго,
каб выйсці шэры схему, каб даць магчымасць бізнесу адысці ад заробкаў у купертах. Пра гэта неяк не прагучала ў дакладзе з трыбуны. Але гэтая мера крок да вырашэння пытання, якое стаіць перад грамадствам. Паглядзіце, колькі замежных аўто на беларускіх дарогах, а 98% працоўных плацяць падатак у памеры ад 9 до 12% ад заробку. Значыць, у скарб не паступае вялікая колькасць грошай. Праз нейкі час мы паглядзім, да чаго правядзе новы закон. Атрымалася дайсці чэрз схему і навесці парадак ці не? Я бачу асноўнае ў гэтым.
Гаварыў старшыня камісіі прамысловасці паліўна-энергетычнага комплексу транспарту, сувязі і прадпрымальніцтва Палаты прадстаўнікоў Анатоль Паўловіч. Для тых, у каго заробак большы за 1,5 мільёна, падатак будуць ад наступнага году вылічваць з поўнай сумы, а вось для тых, у каго заробак меншы за 1,5 мільёна, мінімальная сума заробку, якая не будзе абкладацца падаткам, мае быць павялічана з 35 тысячаў да 250 тысячаў. Пра гэта спадар Паўловіч таксама паведаміў Свабодзе, дэпутаты нібыта пра гэта ўжо папярэдне дамовіліся. Такім чынам, ад наступнага году мае быць адзіны падатак 12% для ўсіх фізычных асобаў. Падобную сістэму ўвялі ўжо ў 6 постсавецкіх краінаў. Пачала гэтую падатковую рэформу Эстонія. У 1994 годзе яна ўвяла падаходны падатак са стаўкай 24%. У наступным годзе гэтая стаўка будзе зніжаная да 20%. Таксама ў 1994 годзе Літва ўвяла адзіную стаўку 33%, сёлета яна зменшылася да 24%. У Латвіі адзіная стаўка падаходнага падатку ад індывідуальных асобаў была ўстаноўленая ў 1995 годзе 25%, і адзіныя стаўкі таксама існуюць у Расіі 13%, у Краіне 15% і ў Грузіі 12% з 2005 году. Адзіныя стаўкі падаходнага падатку ад фізічных асобаў таксама і ў некаторых краінах усходняй і цэнтральнай Еўропе. У Славачыні 19%, у Чэхіі 15%, у Румыніі 16%. Ну а ў Беларусі для фізічных асобаў мае быць 12%, а для індывідуальных прадпрымальнікаў 15%. Як каментуюць гэтую рэформу эканамісты, перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Эканаміст Леонід Злотнікаў мяркуе, што пераход на плоскую шкалу падаткаабкладання не выклічыў у Беларусі пратэстаў.
Таму што гэта закранае самы бездолены клас тых людзей, якія зарабляюць мала. Але для гэтых людзей павялічваецца мінімум заробкаў, які не аблагаецца гэтым падаткам. Нейкая кампенсацыя для малааплачваемых ёсць. І гэтыя людзі не арганізованы ў якісь там дзейныя прафсаюзы, грамадскія арганізацыі, таму і не будзе ніякога пратэсту. Людзі з высокімі заробкамі будуць зарабляць яшчэ больш. У іх будзе заставацца даход яшчэ больш. У іх карысць, і гэты закон.
Паводле спадара Злотнікава, з увядзеннем адзінай стаўкі падатку спрашчаецца яго адміністраванне, а гэта скарачае колькасць людзей, якія працуюць у падатковых інспекцыях. Аднак ён лічыць беспадстаўным вызначэнне іншай стаўкі для індывідуальных прадпрымальнікаў.
А вось то, што для прадпрымальнікаў 15%, ну, гэта рэч, якая не ўкладваецца ні якую мараль, гэта такая вось нероўнасць перад законам уводзіцца. Гэта такі вось прэцэдэнт вельмі негатыўны.
позитивний. Як це так? От ми, чиновники, ми будемо отримувати свої заробітки, податок буде менш, ніж підприємників. Это ж нечто такое ненормальное.
Доктор экономических наук профессор Борис Жалиба лечит, что белорусские улады скористали в опыт России, где уведена 13-процентная ставка.
Это вельми спростить весь процесс выплаты подоходного податку. Это спростить весь процесс сбора даденных так званого совокупного дохода. По-другому, такой заход, як то в опыт России, показывая, выведет тени доходы громадян, которые они скрывают, как не платить податок, и отрымливают зарплату в конвертах, якая не уличная. И это повинно, так сказать, обернуться додатковыми доходами у наш бюджет.
Относно того, что индивидуальные предпринимальники повинны будут платить не как все люди 15%, Борис Жалиба сказал, что это несправедливо.
Треба было робіть 12 усім, так усім. Ну, наш урад так їх вельми любить, це відома річ. І тут не забув. Повелічу, ми все ж таки не 12, а 15. Лічу, що вони багаті люди, але це зовсім ми відомо не так. Там різні люди.
Адмисловці критикують податкову систему Білорусі і лічать її самою складаною у світі. Поводле рейтингу Всесвітнього банку, Білорусь у пляні податкоплодання займає опошнє місце і змінів тут не відбувається. Борис Жалиба сказав.
Ну, все ж таки, критики так само мають рацію. Треба ще більше робити рішительні кроки на керунку, щоб поменшити кількість податків, поменшити кількість зборів. Поколі їх критикувати є за що. Наша система податкова. Усе ж остається складаною.
Як означається у 6-й штогодовій сумісній справоздачі Всесвітнього банку і Міжнародної фінансової корпорації, яка була опублікована сьоліта на початку вересня, Білорусь, як і у минулому році, займає апошнє 181-е місце у рейтингу поводле показчика о податках. Експерти Всесвітнього банку лічать, що білоруський бізнес вимушений щогод тратить 1188 годинів, каб ажыццявіць 112 податковых выплатаў. І калі плаціць усе падаткі, то гэта, маўляў, будзе 117,5% ад прыбытку. Чаму ў такіх падліках атрымліваецца, што беларускае прадпрыемства мае плаціць болей, чым яно можа зарабіць? Гэтую супярэчнасць спрабуе патлумачыць эканаміст Алена Ракава.
Дело в том, что у налогов есть разная база уплаты.
Справа у тым, что у податков есть розная база сплаты. Это значит, податки можно сплашивать с доходу, а есть еще податки, которые сплашиваются с выручки. И у Беларуси есть еще шерох інших податков. Тому Усесветный банк берет все податки, которые платят предприемства, приравновывая их до доходу и отримовывая, что они ровны 117% доходу. У них такая методика. И она не совсем корректная, потому что у разных краинах разные податки сплашиваются с разной базы. Белорусский урад критикует это и кажет, что методика не вельми добрая.
Методика не очень хорошая.
Говорила Алена Ракова. Больше меркаванняў экономистов и больше информации про новую податковую систему вы можете найти на нашем сайте в интернете. Наш адрес свобода.org. А як ви ставіцеся до пропанови увесці адзіный падаходный падатак 12%, а для індивідуальных прадпрымальнікаў 15%? На гэтае пытанне адказвалі жыхары горадні, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Я считаю, что это вообще абсурд какой-то. Кто-то получает 1 700 000, будет платить 12. Я получаю 500 000, я буду платить 12%. Где справедливость? 5% добавили к зарплате, ну, видимо, с учетом того, что будут брать повышенный подоходный налог. Это вообще несправедливо, я считаю.
Вы знаете, я на государственной работе работаю. Я думаю, это никак не скажется. То есть будем платить столько же.
Я думаю, что неправильно. Ну, несправедливо. С такими зарплатами, как у нас, даже больше, я не знаю, платить.
А у вас какая зарплата?
У меня 600 000. Мне бесполезно это знать даже. Я так працую, что так мало зарабатываю, что мне даже это ничего не делается от этого, понимаете?
Мне кажется, что, наверное, все-таки неправильно, потому что достаток у всех разный. Вот, наверное, все-таки от этого надо как-то руководствоваться.
Правильно, абсолютно правильно. Потому что градация налога на заработную плату совершенно неправильная. Которая теперь 9%, 14% – это огромная разница. Если я зарабатываю больше 6 миллионов в год, почему я должен платить 14%? Я считаю, что все должны быть на равных условиях.
Я думаю, я особисто, да? То я думаю, я буду платить больше.
Я думаю, что это несправедливо, поскольку налог должен в зависимости от прибыли быть, а не всем одинаковы. Кто-то много получает, должен 12% отдавать, а кто-то совсем немного и тоже 12%. Я думаю, все-таки от прибыли.
А так, независимо, сколько получаешь, везде 12. Лучше было бы 10, конечно. Легче считать. Посмотрел, какая зарплата, 10%, нолик отнял, вот себе все посчитано. Вот это было бы хорошо.
Правильно, я считаю, что правильно. Так, это хорошо. Так, 9% 7 миллионов превысило 15. И к концу года, когда Новый год и все праздники, получается, что зарплата у тебя меньше. Все так 12 все время будет.
Единый налог лучше, чем много разных. Я, по-моему, 10 плачу процентов. Больше будет. Ну, для кого-то же меньше будет. Пусть они хоть не утают, а платят 12 с того, что утают. Нам будет лучше, наверное.
Ось таке меркаванне пачуў наш корэспандэнт на гарадзенскіх вуліцах. Яшчэ крыху пра падаткі. Міністэрства фінансаў Беларусі плануе адмяніць каля 20 падаткаў. Пра гэта сёння паведаміў міністр фінансаў Андрэй Харкавец, выступаючы на сесіі Палаты прадстаўнікоў, прадстаўляючы праект законаў аб бюджэце на наступны год. Міністр таксама заявіў, што Беларусь атрымае расійскі крэдыт і што ён у гэтым не сумняецца. Ён падкрэсліў, што перамовы пра крэдыт вядуцца ўвесь час і працягнуцца на наступным тыдні.
Для многіх людзей непазбежны канфлікт розных культураў пры першым наведанні іншай краіны. А што ў беларусаў выклікае культурны шок на Захадзе? Што найбольш уражвае прыемнасць і адмоўна? Іншы лад жыцця, звычаі і каштоўнасці вачыма беларусаў. А таксама новы погляд на радзіму пасля знаёмства з іншымі культурамі. У чарговай перадачы «Беларуская замежжа» сваім досведам, уражаннямі і парадамі дзеляцца беларусы з розных краінаў Еўразвязу.
Гэту перадачу слухаем у наступнай паўгадзіне нашага эфіру, а зараз агляд сённяшніх асноўных тэмаў нашай праграмы. Палата прадстаўнікоў трэцяга склікання на сваёй апошняй сесіі прыняла ў першым чытанні змены да падатковай сістэмы. Прапануецца ад наступнага году ўвесці адзіны для ўсіх працоўных памер падаходнага падатку – 12% ад заробку. Падатак для прадпрымальнікаў мае быць 15%. Цяпер 98% беларускіх працоўных плаціць падатак ад 9 до 12% ад заробку. Сёння на рынках у шэрагу беларускіх гарадоў пуставалі некаторыя месцы. Такім чынам, прыватныя гандляры адзначылі неафіцыйны дзень прадпрымальніка, пратэстуючы супраць ціску з боку ўлады. Міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец не сумняецца, што Беларусь атрымае расійскі крэдыт. Пра гэта ён сёння заявіў журналістам пасля заканчэння разгляду Палатай прадстаўнікоў праекту бюджэту на наступны год. 67 гадоў таму фашысты пачалі знішчаць габрэйскае гета ў Магілёве. У гэты дзень было забіта больш за 2000 чалавек. Сёння на рынках у шэрагу беларускіх гарадоў пуставалі некаторыя працоўныя месцы. Такім чынам, прыватныя гандляры адзначалі неафіцыйны дзень прадпрымальніка. Ініцыятыва такога свята з'явілася год таму на хвалі прадпрымальніцкіх страйкаў пратэсту супраць ціску з боку ўлады. Гандляры менскага рынку Ждановічы паспрабавалі адзначыць нефармальны дзень прадпрымальніка зачыненымі гандлёвымі боксамі і парожнімі прылаўкамі. Такім чынам яны пратэставалі супраць падатковага цяжару, які вядзе да банкруцтва дробных гандляроў. Аднак маштабнай акцыі не атрымалася. Адміністрацыя прадпрыемства «Гандлёвы дом Ждановічы» прыгразіла скасаваць страйкоўцам дамовы, арэнды і ліцэнзіі. Як змяніліся ўмовы працы індывідуальных прадпрымальнікаў пасля таго, як пачаў дзейнічаць указ нумар 760, які забараніў бізнэсоўцам наймаць на працу не сваякоў? Любоў Лунёва задавала гэтае пытанне прадпрымальнікам на Камароўскім рынку ў Менску.
Я, например, не могу не поехать за товаром. Если я еду за товаром, значит, я должна закрыть точку, я нарушаю режим работы. Меня могут за это оштрафовать. Плюс, мне надо в банк куда-то сюда, я не могу открывать точку, не могу заработать на ту же аренду, на ту же фиксированную ставку. Лучше оно не может стать, оно становится все хуже и хуже. У меня дочь работает в своем месте, зять тоже. И что мне делать? Заколдованный круг, как откуда оно будет лучше?
Конечно, не лучше, потому что везде надо самой ездить, а работать некогда. То есть на работу приезжать. Я же уже не к 10, а к 12, к часу. На выручке это отражается.
Больничные не можем брать. Приходится больным не выходить на работу. Если бы были продавцы, это было все бы взаимозаменяемо. И мы бы работали, и девочек бы могли отпускать, и все остальное. Да вообще, как в кабале, и вообще все ужасно. Ни в отпуск не сходить, вообще нет никаких прав.
Проблемы возникают с тем, что когда уезжаешь куда-то в поездку за товаром, точка закрывается, а налог, аренду, это надо все отбивать. Пару дней это точка стоит. А еще я считаю, что большой минус в том, что люди, которые были наняты на работу, и после этого указа они уволились, это безработица у нас повысилась. А в основном на рынках кто стоял? Это или пенсионеры, или люди, которые малолетние дети.
Намного хуже. Вы работаешь под 12-14 часов в сутки. Вот я встаю в 7, где-то в 10, в 11 уже отрубаешься просто-напросто. А утром как бы вставать не хочется, потому что усталость, отдыха не получается. 60 рабочих часов. Но это только как бы видимая часть. Еще надо обеспечить товаром. Детям, семье времени абсолютно никакого. Телевизор практически не смотрю. Смотрю во время завтрака, когда новости какие-то, и во время ужина все.
Человек заболеет. Вместо нее может постоять подруга, соседка. А так нет, закрывай точку и уходи.
Раньше у меня было несколько павильонов, а теперь один, потому что родственников у меня нет, которых я могу сюда ставить. Это чувствуется по деньгам, естественно. Что было 3 павильона, а что остался один, ясное дело. Дом и работа, все. Жить остановилось только понедельник. А что можно успеть в понедельник? Да, а если что-то заболело, то и полечить тоже практически невозможно. Закрой павильон и уходи лечи. Это надо, чтобы правительство подумало. И приняло какие-то меры, чтобы действительно женщина могла быть женщиной, а не только как рабочая там машина или как это можно назвать.
Наша корреспондентка Любов Лунёва опытывала предпринимальников на Комаровском рынке у Менску, что изменилось во умовах их працы после того, как начал действовать указ номер 760, который заборонил индивидуальным предпринимальникам наймать на працу не свояков.
Ночная свобода.
Каждый будний день от 22 годины. І сьогодні гостем «Ночної свободи» буде один з лідерів предпринимальницького руху Олесь Макаєв. З ним ми поговоримо якраз про виніки сьогоднішнього страйку предпринимальників. У Городоцьким районном суде начался разгляд справы, инициированной былым кандидатом у депутаты по Витебской сельской выборчей окрузе номер 21.
Леонід Аўдухоў запатрабаваў знайсці і пакараць тых, хто знішчыў яго на агітацыйны плакат, вывешаны ў памяшканні мясцовага паштовага аддзялення 15 верасня. Аднак старшыня Гарадуцкага райсуду Александр Ляшковіч на самым пачатку пасяджэння заявіў, што зачыняе справу з прычыны нязначнасці інцыдэнту. Маўляў, адзін агітацыйны плакат не ёсць значнай стратай для дзяржавы. Былы кандыдат у дэпутаты парламенту, старшыня раённай суполкі партыі БНФ Леонід Аўдухоў катэгарычна не пагадзіўся з рашэннем суддзі і запатрабаваў, каб яму далі пазнаёміцца з усімі матэрыяламі справы, прычым у перакладзе на дзяржаўную беларускую мову. Ён кажа, што гатовы прыцягнуць да адказнасці супрацоўнікаў райвыканкаму, якія аднялі ў яго час на пісьмовае тлумачэнне ў справе, прызнанай судом нязначнай. На думку Леоніда Аўдухова, гэта было зроблена знарок, каб адцягнуць яго ад правядзення агітацыйнай кампаніі.
Нам трэба ознаёміцца са справай, щоб скаргу накіраваць. Ознаёмімся і будзем прывлікаць асоб, якія змарнавалі наш час, які мы маглі затраціць на агітацыю. Яны перашкаджалі стаць депутатам мне.
Кажа Леонід Аўдухова. Активіст нагадав, що неузабаві його чекає ще одне судове розбиральництво. Былого кандидата винуватять у порушенні правил у розміщенні агітаційних матеріалів, у приватності у помешканні райвідділу міліції. Активіст підкреслює, що гетую адміністраційну справу розпочали після того, як він написав скарги на порушення свого правовладного суперника, старшині обласного комітету охови природних ресурсів і навакольного осяроддя, а тепер уже депутата парламенту Василя Байкова. Ягоныя плакаты і ўлёткі размяшчаліся не толькі ў месцах, адмыслова прапанаваных райвыканкамам, але і ў вітрынах крамаў і на дзвярах пад'ездаў жылых дамоў і нават на прыдарожных слупах. Акруговая камісія, прокуратура і цэнтр выбаркам гэта парушэннем не прызнала. На думку Леоніда Аўдухова, усе судовыя працэсы з ягоным удзелам знарок адтэрмінаваныя, ды праходзяць ужо пасля выбараў. Ён лічыць, што да 28 верасня ў суд яго не выклікалі адмыслова, каб не прыцягваць увагі грамадскасці, а таксама назіральнікаў за выбарчым працэсам. Дарэчы, на Віцебшчыне зараз ідзе яшчэ адзін судовы працэс, звязаны з прайшоўшай выбарчай кампаніяй. Моладзевы актывіст з Полацку Алесь Круткін ініцыяваў грамадзянскую справу супраць намесніка старшыні гарвыканкаму, які забаранил проведение пикетов под лозунгом «Байкот-2008». Пикет меркавали провести 20 вересня, адмову оппозиционеры отримали 15 вересня, а суд разбирает справу только цяпер. Алесь Круткін спрабуе довести свои правы на вольное выказывание политических меркаванняў, а чиновники твердят, что отмовили ему поводле закону.
Больше информации про судовые спречки по выниках выборов у Палату представников можно найти на нашем сайте в интернете свобода.орг. И зараз на чарзе форум свободы. Заглядом меркованием наведников нашего сайту Вячеслав Ракицкий и Алена Тиханович.
Сёння депутаты прынялі ў першым чытанні законапраект пра адзіную стаўку падаходнага падатку. І вось так пракаментаваў на нашым сайце гэту падзею чытач, які падпісаўся Міхасём.
Цяпер, ведаючы, што заробак дэпутата 6 мільёнаў, з якіх трэба было каля 2 мільёнаў падаходнага падатку аддаць, дык цяпер яны будуць аддаваць толькі 700 тысяч. Такім чынам, нядрэнная прыбаўка, амаль 1,5 мільёна да дэпутацкага заробку. Нам жа, настаўнікам, давядзецца замест 9% аддаваць дзяржаве ўсе 12%. Вядома, што больш за 70% нашых жыхароў плацілі па мінімальнай шкале. Але ва ўсялякім разе, як у часы дзікага капіталізму, багатыя багацеюць, а бедныя бяднеюць. Хаця мне падаецца, што я працую больш інтэнсіўна за дэпутатаў і ў больш складаных умовах. Хай ім будзе сорамна.
Ніна з Літвы каментуе на сайце «Свабоды» заяву пасла Расіі ў Менску Александра Сурыкава, што цана расійскага газу для Беларусі ў 2009 годзе можа скласці каля 250 даляраў за 1000 кубаметраў. Ніна заўважае ў гэтым чарговую праяву паліўнага шантажу.
У такім выпадку зменшыцца і адкат ад перапродажу газу ў еўразвяз Лукашэнку, Пуціну і Мядзведзеву, а беларуская эканоміка і прадпрыемствы будуць змушаныя спешна мадэрнізавацца заходнімі тэхналогіямі, бо ў Расіі іх няма. Тады гэта будзе смерць саюзнай дзяржаве. Беларусь канчаткова паверне ў еўразвяз без Лукашэнкі. Расійскія саюзнікі пераацэньваюць свае магчымасці шантажаваць Беларусь і Украіну цэнамі на газ і нафту.
Самы нудны парламент. На гэты загаловак сюжэту пра пачатак апошняй сесіі Палаты прадстаўнікоў адрэагаваў Серж з Менску.
Новаабраны парламент будзе яшчэ больш сумным.
А нехта Бугас нам раіць.
Змяніце недакладнасць у загалоўку. Гэта быў ніякі не парламент, а дэпутаты, усе да аднаго прызначэнцы.
Гостем нашай апошняй онлайн-канферэнцыі быў сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў, лідар партыі камуністаў беларускай Сергій Калякін. Падаем некалькі каментароў нашых чытачоў да выказвання ў госця свабоды Васільеў.
Камуністы заўсёды былі добрымі фантазёрамі, таму не дзіўна чуць падобнае ад Калякіна.
Фрабел.
Калякін не да канца шчыры. Якія б ён не прыводзіў аргументы на конт назвы камуністычная, гэта ўсё ж жалкія апраўданні. А галоўнае застанецца, бо ёсць памяць людская. За камуністычнай цягнецца шлейф мільёнаў невінаватых ахвяр. Смерць і кроў людская, беднасць і жабрацтва, гора і бяда. І ніколі не адмыць гэтую назву. І прыйдзе час, калі народ будзе судзіць гэтую ідэалогію. У Калякіна і ягонай партыі няма будучыні.
Вячаслав Ракіцкі і Алена Ціхановіч аглядалі меркаванне наведнікаў нашага сайту свабода.орг. Дарэчы, запіс онлайн-канферэнцыі з Сергеем Калякіным, старшынём партыі камуністаў беларускай, прыкладна праз 20 хвілінаў. А зараз на чарзе званкі на свабоду. Сённяшнюю перадачу падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Вынікі выбараў дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў – адна з галоўных тэмаў абмеркавання слухачоў свабоды.
Прошлі выбары. Не былі дапущены к пасчёту галасов независимыя представители. Это только один факт, который уже перечеркивает все утверждения власти, что выборы были справедливыми. И ещё. Новые депутаты – сплошь чиновники. Такого даже не было в Советском Союзе.
Депутаты в нашей стране часто назначают по блату и не совсем умных людей.
Вот прошли очередные выборы. Власть жирует, власть торжествует. Они борются за себя. Наплевать им на простой народ. Вот и все.
Лукашенко, конечно, надеялся, что оппозиция пройдет в парламент. Но вы подумайте сами, разве народ заставишь голосовать за оппозицию?
Ходила голосовать не 17 годин. Подписал было, як зубов у бомжа. Дивось у вынику амаль 80% явки.
Мировая демократичная супольность не признала выборы свободными и прозристыми, однако белорусские правооборонные организации, особливо БГК, вельми становча оценили зрухи улады у бок демократизации. Як это разуметь? Хотелось бы почуть комментар от керамиста БГК. С повагой, Аркадий Город Івацевич.
Выказывание комментуя старшня Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак.
Хотелось бы, как люди докладно чули то, что мы говорим. А мы говорим наступное, что выборы, эта процедура не была демократичной, не была законной. И тому до выников этой процедуры ставится треба отповедным чином. Але махчимостью было больше в сравнении с минулыми кампаниями.
Далі слухач задає ще одне питання.
Питання господаря Станіслава Станіславовича Шушкевича. Ніколи казали, що у Білорусі існує натуральна господарка, і подарські дорожки збираються і підтримувати. Може, вже і поздно їх підтримувати. Дякую.
Отказує Станіслав Шушкевич.
Натуральна господарка – це господарка, у якої чоловік живе абсолютно самостійно, ні з ким може не контактувати і може вижити. І коли підтримувати таку господарку, ну, так перш за все треба було зробити, щоб люди більш по-людськи жили і довжей. Але з пункту гледження сучасності підтримувати натуральну господарку – це, пробачте, глупство. Треба міняти цю господарку, треба робити її цивілізованою.
Працягуємо програму.
Сегодня белорусы живут в режиме самоуничтожения. К величайшему сожалению, большинство из них равнодушны к своей судьбе и судьбе своих потомков. Будем прозябать, пока более сильные и живучие соседи нас не съедят.
Отказываю на питание, что робить оппозиции. Треба поширать колькость наших сябров, колькость членов объединенных демократичных сил. И про это треба говорить, и до этого треба закликать.
Передачу «Званки на свободу» падрыхтавала і вяла Галіна Бакунчык. Адразу пасля выпуску навінаў беларуская замежжа пра шок беларусаў у краінах Еўразвязу.